Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Povodom dana Europe, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini uputila poruku.
In today's world, the European Union is more indispensable than ever.
U današnjem vremenu Europska unija je potrebnija nego ikada. Neophodna je našim građanima kojim treba ekonomski rast, sigurnost, prilike i prava.
Može li Venecijanska komisija pomoći Bosni i Hercegovini da dobije izborni zakon?
Venecijanska komisija je u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaće institucije nisu osjećali ni pozvanim, niti obaveznim da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu.
U Bijeljinu stigla vrijedna evropska nagrada.
Nikola Lero iz Bijeljine, inače student Banja Lučkog univerziteta, dobio je nagradu Evropske unije Mladi novinar za oblast demokratskih vrijednosti mladih.
Prekogranični projekti Bosna i Hercegovina Hrvatska imaju za cilj
da narod diše kao da granice nema. Jer i u muci smo bili tu zajedno, ljudi se sjećaju tih teških vremena i na nama je da sada probamo oploditi to kroz neke projekte, već ih i radimo.
U Briselu predstavljeni film i knjiga Legende svjetla, priče hrvatskih svjetionika.
Svima nama trebaju svjetionici u životu i koliko god to simboličko znači, koliko god možemo govoriti o povijesti, možemo govoriti o budućnosti, jer svjetionici će sigurno ostati tamo gdje jesu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Danas je u Europi obilježen dan pobjede nad fašizmom, 9. maj, u znak sjećanja na pobjedu antifašista 1945. godine u Drugom svjetskom ratu, kao i dan Europe, podsjećanje na početak stvaranja Europske unije 5 godina kasnije. Tim povodom visoka predstavnica za spoljnu politiku i sigurnost Europske unije Federica Mogherini objavila je poruku u kojoj se pored ostalog kaže:
In today's world, the European Union is more indispensable than ever.
U današnjem vremenu Evropska unija je potrebnija nego ikada. Neophodna je našim građanima kojim treba ekonomski rast, sigurnost, prilike i prava. I naši građani dobro znaju da smo u globalnom svijetu suočeni s ekonomskim gigantima i velikim moćnicima. Budimo i mi giganti i iskoristimo pružene prilike. Rezultate možemo ostvariti samo ako budemo ujedinjeni kao Evropska unija. U današnjem svijetu ova zajednica je potrebna i našim partnerima, svima onima koji žele zajednički raditi na očuvanju mira, stabilnosti, održivog razvoja, slobodne i poštene trgovine, ljudskih prava i demokratije. Dan Europe je ne samo proslava, nego obaveza, i to zajednička. Pratimo naše partnere na Zapadnom Balkanu i njihov put prema članstvu u Europskoj uniji. Evropska zajednica je ono što mi od nje napravimo. To je naše najmoćnije sredstvo u današnjem svijetu. Zato ga iskoristimo na najbolji način, zajedno.
It's our most powerful tool in today's world. So let's make good use of it together.
Povodom Dana Europe, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak bio je domaćin sastanka sa ambasadorima zemalja članica Europske unije u Bosni i Hercegovini i ambasadorima zemalja članica Europske unije koji nerezidentno pokrivaju Bosnu i Hercegovinu iz drugih zemalja. Na sastanku je razgovarano o napretku Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija, izjavio je Crnadak.
Neki od tema danas bile su nedavno objavljeni dokumenti kao što su nova strategija o Zapadnom Balkanu, izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Također smo razgovarali i o pripremama za veliki summit EU Zapadni Balkan koji se dešava 17. maja u Sofiji, kao i o nastavku berlinskog procesa konferencijom u Londonu. I naravno u okviru svega toga o tome šta su sljedeći koraci za Bosnu i Hercegovinu. Meni je drago što je i danas potvrđeno vrlo jasno, nedvosmisleno opredjeljenje zemalja članica Europske unije i same Europske unije da Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan ostaju prioritet, ostaje čvrsto, dominantno uvjerenje da je potrebno da se sa nama radi, da pokušamo da idemo što brže naprijed, ali isto tako danas je potvrđeno da je najveći dio posla kao što je bilo do sada i u narednom periodu, posebno upravo ovdje kod nas. Zajedno smo se danas složili svi da je mehanizam koordinacije jedan od glavnih stubova efikasnog i brzog napretka Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mnogo stvari treba da se uradi u oblasti zdravstva, obrazovanja, penzionera, poljoprivrede, stvaranje bolje investicione klime i u mnogim onim drugim stvarima koja su direktna nadležnost entiteta.
Vijesti iz Evropske unije.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije i šef misije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, posjetili su Nikšić da bi u razgovoru sa gradskim vlastima saznali kako na putu ka Evropskoj uniji napreduje ta druga po veličini crnogorska opština. Orav je nakon sastanka rekao da Unija godišnje Crnu Goru pomaže sa 35 miliona eura i podsjetio na projekte koji se od tog novca realizuju u Nikšiću.
We are visiting today with the member states of the European Union ambassadors, Nikšić municipality.
Dakle, mi smo u posjeti opštine Nikšić, mi kao predstavnici, ambasadori zemalja članica Europske unije. Mi smo prije svega došli da vidimo kako ova opština funkcioniše, kako napredujete na vašem putu ka Evropskoj uniji. Mi imamo jako dobru saradnju sa opštinom Nikšić, pružamo finansijsku pomoć opštini Nikšić kroz sredstva Evropske unije. Pomenut ću samo najvažnije projekte, to su projekat rekonstrukcije i proširenje na kanalizacione mreže, izgradnja aerodroma, pomoć malim i srednjim preduzećima i pomoć u oblasti poljoprivrede. Evropska unija okvirno svake godine daje 35 miliona eura pomoći Crnoj Gori kako bi pomoglo Crnoj Gori na njenom putu ka Evropskoj uniji. To radimo zbog toga što imamo jedan specijalan i specifičan odnos, a to je da vi želite da postanete članica Evropske unije, a mi želimo da vas imamo kao dio Evropske unije. I mi vam pomažemo kako bi u trenutku kada budete postali država članica, vi bili savršen kandidat. I to radimo kroz pružanje pomoći u ekonomskim i demokratskim reformama, i to prije svega u oblasti ekologije, u oblasti slobode medija i borbi protiv korupcije. Također smo čuli da opština Nikšić ima sjajnu saradnju sa organizacijama civilnog društva, što je od izuzetnoj važnosti, jer organizacije civilnog društva zajedno sa političarima i biznisima imaju ključnu ulogu u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.
To help to bring Montenegro towards the European Union.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Predstavnici parlamentarnih političkih stranaka u federaciji ni nakon posljednjeg sastanka u organizaciji američke ambasadorice Morin Kormak i uz učešće šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarka nisu postigli dogovor o izmjenama izbornog zakona. Saglasnost je jedino postignuta o tome da treba uključiti Venecijansku komisiju koja bi ocijenila predložene izmjene s aspekta evropskih standarda i konvencije o ljudskim pravima i slobodama. Profesor ustavnog prava Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić kaže da je i pored eventualnog uključivanja ove komisije odgovornost na BH političarima.
Venecijanska komisija nije nadležna niti je odgovorna da provodi presude sudova ili odluke Ustavnog suda, niti je nadležna da mijenja naše zakone, niti naš Ustav. Znači, Venecijanska komisija i u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaće institucije, a boga mi niti ured visokog predstavnika, nisu osjećali ni pozvanim, niti obaveznim da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu kroz domaće pravo. Dakle, tu ne treba očekivati ništa spektakularno. Moć Venecijanske komisije može biti dobrodošla, ali ništa oni neće reći što mi već i sami, dakle, ne znamo. Ne treba mijenjati teze, odgovornosti na domaćim institucijama. A ukoliko domaće institucije nisu u stanju da provedu ono što je presuda Ustavnog suda, ali i presuda Evropskog suda za ljudska prava, onda je pravna odgovornost na uredu visokog predstavnika. Naime, zbog indolentnosti ureda visokog predstavnika, zbog zanemarivanja aneksa 10 kao u brojnim prethodnim slučajevima, mi smo danas došli upravo u situaciju kakvu jesmo, a to je pravna pravna nesigurnost i nepostojanje principa vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema izborni zakon, a izbori bi trebali biti raspisani za dan dva. Ko je najodgovorniji za ovu situaciju?
Odgovornost je koliko na domaćim institucijama, isto toliko i na uredu visokog predstavnika, čija pravna odgovornost je da osigura poštivanje onoga šta je Dejtonski ustav, pa i da provodi ne samo presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nego i presude Evropskog suda za ljudska prava u situacijama kada je narušen Dejtonski ustavno-pravni okvir, a koji također uključuje i Evropsku konvenciju i njezine protokole i obavezu poštivanja prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ali ne treba ići dalje, treba samo napomenuti da Ustavni sud Bosne i Hercegovine čak u svojoj praksi potpuno ignoriše praksu Evropskog suda za ljudska prava kada je riječ, evo konkretno u ovom slučaju, o zaštiti biračkih prava građana. Dakle, suština je u sljedećem. Etnička ravnopravnost, da, ali etnička diskriminacija, ne. To je nešto što nije primjereno niti vremenu u kojem živimo, a pogotovo ne bilo gdje u svijetu. Dakle, ne samo što je to riječ o prostoru Europe, bilo gdje u svijetu je neprihvatljiva takva vrsta isključivanja građana iz biračkog prava. Etnička ravnopravnost se može postići i postiže se kroz mehanizme odlučivanja, kroz mehanizme zaštite vitalnog interesa, mada je pitanje koliko je i taj mehanizam u skladu sa evropskim standardima. I to bi trebalo dakle razmotriti, ali etnička ravnopravnost se ne može postići na način što će jedna skupina građana biti isključena iz biračkog prava po osnovu svoje etničke pripadnosti. To onda više nije borba za etničku ravnopravnost, nego je to borba za etničku diskriminaciju onoga ko je u manjini u pojedinim kantonima. I to je jedno stanje koje je proizašlo iz činjenice da mi 25 godina posle rata zapravo imamo nastavak ratnih politika na tlu Bosne i Hercegovine, samo što se to više ne vodi topovima i tankovima, nego se vodi drugim, u ovom slučaju, političkim sredstvima.
Venecijanska komisija je skraćeni naziv savjetodavnog tijela Vijeća Europe za ustavna pitanja. Čine je predstavnici iz 61 države, 47 iz Europe i 14 članica izvan evropskog kontinenta. Njena mišljenja formalno pravno nisu obavezujuća, ali se poštuju u državama članicama Vijeća Europe, čiji je član i Bosna i Hercegovina od 2002. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U okviru projekta prekogranične saradnje ovih dana u Bihaću je potpisan sporazum o saradnji između grada Bihaća, Karlovačke županije i vlade Unsko-Sanskog kantona, informiše Dženita Duraković.
Sporazum koji će unaprijediti međusobne odnose potpisali su Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, Damir Jelić, župan Karlovačke županije i Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dosadašnja privredna saradnja intenzivirana je i tokom ove godine, a u očekivanju novog javnog poziva prekogranične saradnje. U prvom planu su za sada projekti co-working i fly fishing. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Co-working space je izgradnja kao nekako poduzetnički inkubator i pokušavamo zajednički. Čitava priča prekogranične suradnje da se, imajući um prekograničnu suradnju, da više različitih administrativnih jedinica iz različitih zemalja apliciraju za određene fondove.
Damir Jelić, župan Karlovačke županije.
Ono što je značajnije je da narod diše kao da granice nema, jer i u muci smo bili tu zajedno, ljudi se sjećaju tih teških vremena i na nama je da sada probamo oploditi to kroz neke projekte, već ih i radimo, ali i ovaj susret je poticaj da budemo još učinkovitiji, da budemo bolji, i to je jedna jasna poruka.
Prema riječima Dragana Polimanca, ministra u vladi Unsko-Sanskog kantona, ovaj sporazum predstavlja zajedničku želju i interes za nastavku međusobne saradnje na svim poljima, a posebno u projektima u oblasti turizma koji je, kako kaže, strateška grana razvoja Unsko-Sanskog kantona.
I ovaj put Karlovačka županija pokazuje značaj prekogranične saradnje i samim proširivanjem te saradnje na karakter kulturno-sportskih sadržaja. Ono što je evidentno je da je Unsko-Sanski kanton sve više otvoren po pitanju prekogranične saradnje. U Karlovačkoj županiji naravno imamo jednog od strateških, odnosno najvećih partnera kad je u pitanju takva saradnja.
Karlovački župan građanima Bihaća poklonit će i koncert zabranjenog pušenja koji će biti održan na gradskoj otoci 11. maja. Davor Sučić, frontmen grupe Zabranjeno pušenje.
Ova stvar je i zamišljena da se okupimo, da se družimo, da podijelimo neka svoja iskustva, svoje probleme, i to nije samo koncert, bar za mene ovo puno više od koncerta. Mi smo dosta često ovdje svirali i odsvirali puno koncerata, ali nekako značaj i ozbiljnost ovog koncerta je za mene stvarno obavezujuća. Ja ću stvarno, ono što se kaže hubovskim rječnikom, ostaviti srce na terenu.
Elmir Rekić, koncertna agencija Stage Art.
Želimo da ovaj koncert samo proširi tu suradnju i da u budućnosti imamo mnogo, mnogo prekograničnih projekata, mnogo koncerata koji ćemo mi odraditi u Karlovcu i opet oni doći kod nas u goste u totalno jednim drugim i financijskim i drugim ekonomskim uslovima, gdje će svima biti mnogo, mnogo bolje od te suradnje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U okviru Erasmus projekta Evropske komisije pod nazivom Borba protiv stigmatizacije kroz osnaživanje i promjenu stavova, koji je proveden u 7 evropskih zemalja, nagrada Mladi novinar za 2017. pripala je i Nikoli Leri iz Bijeljine. Upoznajemo ga zahvaljujući našem dopisniku Aljuši Ljubojeviću.
Nikola Lero iz Bijeljine, inače student Banjalučkog univerziteta, dobio je nagradu Evropske unije Mladi novinar za oblast demokratskih vrijednosti mladih. On je predložio rad pozicija mladih u postkonfliktnoj BiH, želeći da pokaže da je situacija u zemlji, kakvu predstavlja većina medija, mnogo drugačija na terenu.
Ono što se predstavlja u mas medijima da postoje toliko ekstrem stavi kod mladih nije tačno. Znači da je malo opuštenija atmosfera, poprilično opuštenija nego što ljudi misli, i onda sam ja sebi zacrtao to kao neki cilj da ja predstavim tu atmosferu kao drugačiju, kao bolju, pozitivniju i laganiju. Ja sam pitao i obična pitanja ljude koji su išli u Sarajevo, kažu jesmo, iz Banja Luke, kao pa je li bilo problema, pa nije. Razumijete, i da li idu na festivale, idu. Znači, nema tu problema suštinski na terenu nikakvih.
Lero, iako se odlučio za poziv pravnika, radi u redakciji nezavisnog omladinskog časopisa Karike i bloger je i kolumnista portala Buka. Kaže da je shvatio da, nažalost, vrijednost teksta danas određuju klikovi na internetu, a ne njegov sadržaj, te da bi mladi novinari to morali da mijenjaju.
Tako da se nadam da u ovom malom krugu nezavisnih medija, da će se otvoriti prostor za nekog ko je relativno mlad i da na jedan kreativan način, kažemo, pristupi modernije. Ja moram reći da čak i ovi ili ljevičarski ili NVO mediji moraju modernije, kreativnije pisati ako se žele obratiti digitalnoj publici, da se približe čitaoc koji se promijenio.
Nikola Lero nije jedini dobitnik nagrade Mladi novinar u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, ali jeste jedini pojedinac, jer su ostale teme, kako kaže, predlagali timovi novinara, i to u oblastima migracija, integracija i radikalizacije.
Iako je, kažemo, pravnik po struci dosta edukovan u oblasti ljudskih prava, ono što sam ja shvatio jeste, ako se želi pisati o sistemu, moraš poznavati sistem. Znači, novinar treba jedno eruditsko obrazovanje, jedna šira slika, širi um, tako da je nevažna ta pozadina ako je stav dobar. Te ja mislim da tu malo fali danas novinarima da budu obrazovani i upućeni u sve, a možda najmanje da budu upućeni u politiku.
Nagrada Mladi novinar dodijeljena je i u Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Lero zaključuje da bi mladi trebalo da sagledaju medijsku sliku iz više uglova, da putuju, više razgovaraju i na kraju donose sobstvene zaključke.
Proces pomirenja na koji sam se ja fokusirao, recimo pričao sam i sa Jasminom Hasićem iz nevladnog sektora Humanity in Action u Bosni i Hercegovini organizacija, i sa Rasimom Ibrahimagićem koji vodi inicijativu ljudskih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, koordinator koji u suštini rekao da pomirenje je pitanje političara i naših roditelja, a ne nas mladih. Tako da smo se, da su se i oni ogradili, i da je na kraju krajeva svi su se mi ogradili od tog nekog stava koji se pokušava nametnuti mladima, da ima sukoba, a zaista nema. Tako da je, ja sam ponosan što je tu na kraju krajeva bio i rezultat tog mog rada.
Mladi i evropske integracije.
Momir Đurović, član Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, u Sarajevu je govorio na temu bliske budućnosti s kojom će se suočiti civilizacija. Neke od zanimljivih stavova zabilježio je Edip Bajrović.
Budućnost nema historiju. Bliska budućnost određuje se sada. Ako čovječanstvo odmah ne donese odluke koje će zaustaviti rapidan rast ekonomije, industrije, tehnologije, pohlepa za ovladavanjem prirodnim resursima će to čovječanstvo i urušiti, smatra akademik Momir Đurović.
Nažalost, pohlepu je teško kontrolisati. I to što je mi formalno kontrolišemo različitim protokolima, zakonima, moralnim normama, etikom, nije dovoljno da zaustavi pohlep. Vi samo treba da doživite, da kažem, moćan čovjek, a vrlo pohlepan, odluči.
Problemi s kojima se čovjek suočava uveliko su apokaliptične naravi. Nedostatak vode, hrane, energije, sve veći jaz između bogatih i siromašnih. Profesor, prenoseći svjetska naučna istraživanja, kaže da će potreba čovjeka da ovlada znanjem i obrazovanjem biti ogroman izazov opstanku. Momir Đurović, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, mišljenja je da tehnologija i vještačka inteligencija stoje nasuprot individualnosti, duhovnosti i prirodnog napretka.
Problem je najveći dugo već u politici. Mi pretpostavljamo da sa porastom broja stanovnika, sa razvojem nauke, tehnologije i drugih sredstava, mi ćemo ući u neko društvo koje neće biti političko kao ovo današnje. Mi ćemo ući u društvo protokola i institucija.
No, na kraju su ponuđena i potencijalna rješenja. Budući da održivost kao pojam sve manje vrijedi, pogotovo u korelaciji sa ekonomskim i industrijskim razvojem globalnog tržišta, jedno od rješenja je saradnja i zajednički pristup u očuvanju prirode od koje je čovjek i postao.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Djeca pilota Tomasa Bailija putovala su hiljadama kilometara iz Port Elizabeta u Južnoafričkoj Republici kako bi u blizini Gorežda po prvi put vidjeli mjesto pada aviona kojim je prije 73 godine upravljao njihov otac. Oboren je u martu 1945. godine, a spasili su ga partizani. O ratu nije puno govorio, pa njegova djeca decenijama nakon smrti svog oca istražuju detalje njegove vojničke karijere. Ovu izuzetno zanimljivu, ali i emotivnu posjetu zabilježio je naš reporter Alen Bajramović.
Pilot Thomas Stanley Bailey nestao je u akciji 24. marta 1945. godine. Imao je 22 godine kada je rat prekinuo njegov studij medicine. Kao poručnik Južnoafričke avijacije oboren je iznad Goražda nakon što je gađao kasarnu kod Sokoca i partizanima u dolini Drine dao signal da je zadatak obavljen. Njegov sin John Bailey. Bio je veoma dobar čovjek koji je volio upoznavati nove ljude. Siguran sam da bi, da je još živ, dao sve da dođe na ovo mjesto. Tada dječaku Osmanu Čovčiću pad aviona izgledao je kao kraj svijeta, pa ovaj događaj pamti i danas.
U tom momentu sam zatuo i jedan prasak udar aviona od jedno drvo. To drvo je avion sa lijevim krilom prebio i prevrnuo se na lijevo krilo i otišao u Drinu jedno 20 metara od obale. Vidio sam poslije kratkog vremena da su na trup aviona koji se prevrnuo, dvije osobe se pojavile i oni su počeli da mašu sa nekakvim bijelim zastavama.
Goražde je bilo slobodan grad i nakon par sati oborene pilote preuzeli su partizani. Nakon kraćeg boravka u Goraždu prebačeni su u Dubrovnik, a potom Italiju. Ostaci aviona ostali su u Drini. Osman Čovčić.
Posle izvjesnog vremena, otprilike jedno 3 godine, Drina je nadošla mnogo, mnogo veća nego što je normalan njen tok i ona je snijela ga iz, sa ovoga odavde mjesta dole jedno 80 metara. Mi smo dolazili onda, mi kao djeca, da se pentramo samo po njemu i da ono, trgamo i one kablove i ono, jer to nas je nekako intrigiralo. Čudilo nas šta je to. Oni malo stariji, nije malo, nego i desetak godina stariji od mene, koji su bili, počeli su da razbijaju krila i da vade rezervare iz krila. Ti rezervari su dobro došli nama kao čamac na prevoženje drva preko Drine.
Tomas je nakon rata radio kao advokat. Preminuo je 1980. godine. Susret sa mjestom na kojem je doživio najstrašnije iskustvo u životu kod njegove djece izazvao je emocije. Jane Purchase.
Just
Zahvalna sam što je preživio. Zahvalna sam ljudima odavde koji su ga spasili, koji su mu pritekli u pomoć. To mora da je bilo zastrašujuće iskustvo za njega. Otac nikada nije puno pričao o ratu, pa Tomasova djeca uz pomoć njegove letačke knjižice i prijatelja detalje njegove vojničke biografije otkrivaju već nekoliko godina. Obilježavanje mjesta pada savezničkog aviona kod Goražda puno bi im značilo, jer iako su hiljadama kilometara daleko učestvovali u ratu, njihov otac i ostali južnoafrički piloti borili su se za mir na ovim prostorima. John Bailey.
I think that's a fantastic idea to do something like that.
Mislim da je to fantastična ideja uraditi nešto tako u znak sjećanja na mlade ljude. Iako su bili u ratu, oni su se borili za mir u ovoj zemlji. To je i cilj našeg dolaska ovdje. Mislim da bi to bio vrlo dobar način da se sačuva sjećanje na ovaj događaj.
slobodnaevropa.org.
U Briselu, u Evropskom parlamentu, ovih dana je promovisana knjiga Legende svjetla o svjetionicima na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Promociju knjige kao i projekciju istoimenog filma organizovala je grupa poslanika iz Hrvatske u Evropskom parlamentu. Tom prilikom govorio je autor knjige i sin svjetioničara Jurica Gašpar.
200 godina hrvatskih svjetionika obilježavamo evo ovdje donoseći svjetlo legendi svjetla u Brisel, izuzetno sa počašćen zbog toga. Možda je tim i više razlog što se to zanimanje možda i gasi, pa ako nećemo sad ispričati njihovu priču, ko zna i hoćemo li. Zato nam je drago da smo uhvatili zadnji brod za priču o legendama svjetla, dakle o svjetioničarima i svjetionicima na hrvatskom Jadranu.
Na hrvatskoj obali Jadrana izgrađeno je 48 svjetionika, od čega 35 radi i danas. Predsjednik udruženja Prijatelji Mediterana Goran Smadilo je objasnio da su brodom na jedra posjećeni svi svjetionici istočne obale Jadranskog mora. Prikupili smo vrijednu građu, putopisne i dokumentarističke tekstove, foto i filmske sadržaje, te svjedočanstva ljudi koji svojim poslom spašavaju živote drugih.
Projekt su pokrenule tri glavne fascinacije. Jedna je prva fascinacija, fascinacija morem, čija je priča snažna i intrigantna. More u svojoj dvojnosti, znači privlačno, ali i opasno. Druga je fascinacija vezana za graditeljski projektantski doprinos Austro-Ugarske, koja je napravila impozantnu infrastrukturu od 48 svjetionika na Jadranu. I treća fascinacija je život svjetioničara na svjetioniku.
Svoju životnu priču je brojnim okupljenim europarlamentarcima ispričao svjetioničar s otoka Visa Ivan Bulić.
Pa eto, drago mi je da su naši domaćini i ovi europarlamentarci prepoznali važnost ovog projekta i tu tradiciju službe svjetioničarske koja neprekidno traje 200 godina i nadam se da će ovom promocijom pomoći očuvanju svjetionika kao kulturne baštine i tradicije pomorstva.
O simbolici i značaju svjetla na sred mora, odnosno o pomoći svjetlosnih signala, govorio je poslanik Ivan Jakovčić.
Svima nama trebaju svjetionici u životu i koliko god to simboličko znači, koliko god možemo govoriti o povijesti, možemo govoriti o budućnosti. Jer svjetionici će sigurno ostati tamo gdje jesu i biti, ako ništa drugo, uspomena na jednu povijest koja je bila, naravno, na našem Jadranu jedna nevjerojatna, fantastična povijest.
Ovo je projekat kojim se štiti, ali i širi bogata kulturna baština Hrvatske, naglasio je europarlamentarac Jozo Radoš.
Svjetionici su dio naše povijesti, znak naše prisutnosti na ovim prostorima, jedna posebna ljepota i u arhitektonskom smislu i u prirodnom smislu, i doista je bilo zadovoljstvo i čast biti dio tima koje je omogućilo predstavljanje te monografije u Europskom parlamentu.
Hrvatski svjetionici primjer su kako se maštovitom ponudom može promovisati turizam iz potpuno različitog ugla, nudeći gostima doživljaj vlastitog pustog otoka, poručila je zastupnica Ivana Maletić.
Prezadovoljni smo što smo dobili priliku predstaviti monografiju od 200 godina svjetionika u Hrvatskoj. Svjetionici sjedinjavaju našu kulturu, povijest, tradiciju i to s gospodarstvom. Na jedan vrlo integralan način su autori pokazali kolika je vrijednost i važnost svjetionika i koliko zapravo su duboko uronjeni u našu povijest našeg naroda i koliko su važni za našu budućnost i daljnji razvoj, a to je ono najvažnije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.